Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Доброго дня, в ефірі програма «Бюро судової інформації». Це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. Нагадаю, що в нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами України проти Росії у міжнародних судах і розповідаємо про реформування судової системи України.
Україна.
Почнемо з новини по справі Кирила Вишинського. Нагадаю, це керівник представництва МІА «Росія сьогодні» в Україні, якого обвинувачують у державній зраді та інших тяжких злочинах. Він, до речі, мало не єдиний український арештант, звільнення якого Росія домагається на найвищому рівні і на всіх перемовинах. Після того, як за останні декілька тижнів під домашній арешт звільнили декількох фігурантів справ по державній зраді, подібне рішення очікувало і по справі Кирила Вишинського. На засіданні Подільського райсуду Києва приїхав навіть уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова, яка заявила, що у неї є звернення до голови Подільського суду з проханням про зміну запобіжному заходу Вишинському, який буде не пов'язаний з утримуванням під вартою. Але засідання перенесли, оскільки один із суддів був у нарадчій кімнаті по іншій справі. Москалькова заявила, що нічого не знає про можливий обмін Вишинського.
Дуже сожалею, що суд перенесли. Сьогодні були всі основання для того, щоб розглянути по существу питання заміни. Я не располагаю вопросами, что перенос срока рассмотрения вопроса о заключении под стражу связан с обменами. Я не располагаю этой информацией.
В свою чергу прокурор Євген Комаровський заявив, що буде наполягати на тому, щоб Вишинському продовжили термін утримання під вартою.
Судом буде поставлено на розгляд учасників процесу питання щодо доцільності продовження строку запобіжного заходу. Сторона обвинувачення впевнена в своїх ризиках, які судом враховані при обранні попереднього запобіжного заходу та при його продовженні. На даний час ці всі ризики підтверджуються, і стороною обвинувачення будуть наполягати на їх наявності.
Тож засідання перенесли на декілька днів. Маленький зал засідань знову не міг вмістити багатьох журналістів. І цього разу на засіданні повинні були розпочати дослідження доказів та провести допит самого Кирила Вишинського. Але перед цим колегія поставила питання доцільності подовження запобіжного заходу Вишинському, оскільки термін його утримання під вартою збігав. Прокурори Криму попросили суд подовжити арешт на 60 діб, оскільки, на їхню думку, існують обґрунтовані ризики втечі Вишинського. Зокрема, прокурор Євген Комаровський заявив, що зміна запобіжного заходу на домашній арешт може дозволити Вишинському покинути Україну дипломатичним шляхом за допомогою консулів Росії.
Стороною обвинувачення було наведено ряд обґрунтованих ризиків та даних, які підтверджують про те, що Вишинський може залишити територію України, може впливати на свідків та вчиняти інші протиправні дії, які можуть зашкодити прийняття істини у справі.
Захисник Андрій Доманський заявив, що прокуратура не довела ризики втечі Вишинського. Захист попросив суд відпустити з-під варти Вишинського під особисте зобов'язання з носінням електронного браслета. Як заявив Кирило Вишинський, він підтримує своїх захисників і вважає, що особистого зобов'язання достатньо.
Да, я підтримую ходатайство адвоката. І, собственно говоря, я ні секунду не сомневался, что из уст прокурора будут звучать слова о моей виновности, хотя эта виновность никто ничего не доказана. Будут звучать формулировки, связанные со сроком, который мне грозит. Я прекрасно помню, как в одном из ходатайств была фраза о том, что он, конечно же, может уехать, потому что он осознает тяжесть содеянного, и не то, он осознает тяжесть наказания, в скобочках, в том случае, если это наказание, если его вина будет доказана. Ну, вот формулировка, он осознает суровость наказания в том случае, если его вина будет доказана. Так що мені осознавати, якщо моя вина не доказана?
Після наради колегія суддів несподівано подовжила Кирилу Вишинському термін перебування під вартою до 22 вересня 2019 року. Судді заявили, що вважають доводи прокуратури обґрунтованими і не знаходять підстав для зміни запобіжного заходу. Адвокат Вишинського Андрій Доманський сказав, що вони подадуть апеляційну скаргу на це рішення і прокоментував заяву Володимира Зеленського, який сказав, що Україна готова обміняти Кирила Вишинського на Олега Сенцова – Але такий обмін має проходити одночасно.
Хочу нагадати, що до мене сьогодні зверталось дуже багато ваших колег, особливо західних колег, щодо пояснення поняття обміну, да, тим, що Україна нібито йде на обмін. Я хотів зазначити, що це не є той момент, давайте трошки поясню, як я розумію, як безпосередньо... Безпосередньо юрист це питання. Питання стає, яке було оголошено сьогодні Офісом Президента, безпосередньо щодо можливості звільнення осіб, тобто їх припинення, їх переслідування зі сторони влади, або звільнення їх з місць позбавлення волі, де перебуває наші громадяни в Російській Федерації. І вже потім, як вільні громадяни, вони можуть пересуватися і все робити безпосередньо відповідно до свого волевиявлення. Тобто це або повернутися, або пересуватися, тобто здійснити як вільні особи. Саме це і малося на увазі, як на мій погляд, те, що казав Офіс Президента. Про фактичний фізичний обмін, я не думаю, що це ставалося, оскільки це не досить, ну, як юрист, наприклад, не розуміє, як це відбувається.
Наступне засідання у справі Вишинського відбудеться з 16 вересня. На ньому знову будуть розглядати подовження арешту.
Бюро судової інформації. Спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Незважаючи на останні тенденції, ще одна людина, обвинувачена у держзраді, залишилась у СІЗО. Херсонський міський суд до 20 серпня подовжив арешт Степану Резунику, якого підозрюють в участі в незаконному збройному формуванні самооборона Севастополя. Суд задовольнив клопотання прокуратури і главку Нацполіції ВАРК і продовжив Степану Резунику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще на місяць без визначення розміру застави, оскільки злочин, в якому підозрюється самооборонівець, скоєн з загрозою застосування насильства. Нагадаю, 11 червня співробітники Нацполіції РК затримали на адмінкордоні з Кримом члена незаконного формування самооборони Севастополя Степана Резуника, який у 14-му році сприяв Росії в окупації півострова. Резунок їхав на вільну територію України, щоб поновити український паспорт.
Враховуючи на сьогоднішні події, ви жалкуєте про те, що сталося, як ви вчинили, чи ні?
Много не нравится, да. Я могу сказать, что стало хуже.
Чи маєте ви російське громадянство?
Да.
А що це за нагорода, яка була вручена вам за активне участь в виконанні бойових завдань по захисту міста Севастополя в складі Сил народної оборони?
Это значит, грамота была выдана в 16-м году задним числом. Кто хотел ее, тот и, собственно, получал. Их было напечатано большое количество штук. По знакомым это было все передано вроде как развлечение. Вот потом сказали, что оно может быть, будет влиять там эти награды на виплати пенсії в дальнішому.
Крім того, слідчі Національної поліції також зачитали підозру Ірині, дружині Степана Резунника, у пособництві в діяльності незаконно створеного збройного формування. Продовжується програма Бюро судової інформації, при мікрофоні Тетяна Курманова. Ми продовжуємо слідкувати за судовими процесами у справі тяжкохворого політв'язня Едема Бекірова.
Крим.
Як відомо, Європейський суд з прав людини постановив негайно надати Едему Бекірову медичну допомогу. Коли у Київ приїхала російський омбудсмен Тетяна Москалькова, ми запитали у неї, чому не виконується рішення ЄСПЛ стосовно Едема Бекірова.
Я не готова дати відповідь по поводу заміни йому міри пересічення, але знаходиться під моїм теж особливим контролем. У нього було цілий ряд обращень до мене о заміні сокамерника, и сейчас его соседом является татарин. Об изменении ему курса лечения тоже изменено. А то, что вы убрали видеокамеры, чтобы у него была приватная зона, и это тоже вопрос решен. Сегодня он переведен в больницу. В больничной палате находятся два человека. С его стороны замечания, жалоб, предложения, обращения сейчас не поступало.
Проте пані Москалькова не сказала всієї правди. Бекірова перевели в санчастину СІЗО Сімферополя, проте медичної допомоги він так і не отримує. Як повідомила дочка Бекірова Елеонора, стан її батька значно погіршився. У нього сильні судоми, ця біль рівносильна електричному струму. Вже місяць у нього сильна аритмія і при найменшому фізичному навантаженні вона посилюється і скаче тиск, розповіла вона. При цьому кримінальну справу Едема Бекірова направили з Сімферополя для розгляду, по суті, в так званий Красноперекопський райсуд. Але у Красноперекопську немає ізолятора тимчасового утримання. Найближчий знаходиться в Армянську, а умови утримання загрожують життю Бекірова. Крім того, він може не пережити етапування із СІЗО Сімферополя, повідомив адвокат Олексій Ладін.
Питання територіальної підсудності принципово, оскільки неправильне визначення підсудності безпосередньо загрожує здоров'ю і життю малопідзахисного. Етапи з СІЗО до суду довжиною в 123 кілометри влітку в автозаку по розбитим дорогам Північного Криму Едем Бекіров не переживе. Більш того, ITT в Красноперекопську немає, найближчі в Армянську, а це ще 20 кілометрів. Щоденні 20 кілометрів до суду і назад. У зв'язку з цим мій підзахисний, якщо ситуація з підсудністю не вирішиться, в знак протесту прив'яже себе до ліжка або будь-якого нерухомого предмету в камері і відмовиться виїжджати за межі медсанчастини СІЗО.
Як відомо, Едема Бекірова звинувачують в організації на території півострова схованки з боєприпасами для підготовки терористичного акту. Едем Бекіров – інвалід першої групи. В минулому році він переніс важку операцію на серці. У нього ампутована одна нога. Також лікарі діагностували у Бекірова цукровий діабет. Він потребує цілодобової медичної допомоги.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Продовжиться програма Бюро судової інформації на хвилях Громадського радіо. На цьому тижні в окупованому Криму окупаційними судами підконтрольними Москві та в регіонах Росії також розглядали справи стосовно кримських активістів. Про них і розкажемо.
Україна проти Росії.
Так, в Північно-Кавказькому окружному військовому суді у Ростові-на-Дону у справі кримськотатарського громадянського журналіста Нарімана Мамедімінова допитали двох оперативних співробітників Кримського управління ФСБ Росії. Цивільного журналіста російські власті звинувачують в участі в забороненні у Росії організації «Хізбут-Тахрір». Раніше, виступаючи в суді, Мамедімінов заявив, що слідство відмовляється визнавати його громадянином України і переслідує за національною, релігійною та професійними ознаками. Наріман Мамедімінов, нагадаю, це член громадського об'єднання родичів політв'язнів та активістів «Кримська солідарність». 22 березня 2018 року російські силовики затримали його після обшуку в будинку, а 23 березня суд заарештував Мамедімінова. З того моменту він перебував під арештом в СІЗО Сімферополя, потім Ростова-на-Дону. Про це нагадав кримський адвокат Едем Смідляєв в ефірі «Крим Реалій».
Основною причиною, почему в отношении Наримана Мамедімінова было возбуждено уголовное дело, так считает и Нариман, так считает и защита, является, конечно же, его активная гражданская позиция, его деятельность, а именно Нариман Мамедімінов является гражданским журналистом, блогером, стримером. То есть он один из первых, кто не побоялся и начал приходить на суды в отношении крымских татар, освещать данные события, то есть показывать процессы и говорить об этом. Конечно же, на тот момент, это 14-15 год, для спецслужб это очень было болезненно, так как у них стояла задача зачистить все информационное поле в Крыму, что они успешно и делали, когда они проводили обыски у профессиональных журналистов, которые пытались еще в то время писать правду, происходящую в Крыму. А тут начали появляться гражданские журналисты, которые также писали, освещали все эти события. И только из-за этого, я считаю, нашли вот эту зацепку, состряпали вот это уголовное дело, по которому сейчас его обвиняют.
Координатор російського польового правозахисного центру в Криму Олександра Криленкова вважає, що російське слідство не визнає українське громадянство Нарімана Мамедімінова через конкретні причини.
А наличие у человека иностранного гражданства подразумевает, что он имеет право на консула, например, на визиты консула, что он имеет право подавать на возможность отбывания наказание на родине и многие другие вещи. То есть у иностранных граждан есть специфические права. И это техническая сторона дела, которая, если не указывает украинское гражданство, то, соответственно, человек всех этих прав не имеет и намного меньше проблем у слідувачів у суда і так далі.
Нагадаємо, після анексії Криму на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримсько-татарського національного руху, членів меджлісу кримсько-татарського народу, а також кримських мусульман, яких підозрюють у зв'язках із забороненою в Росії організацією Хізбут Тахрір. На сьогодні в Криму за звинуваченнями в організації і в членстві з організацією Хізбут Тахрір заарештована, перебуває під слідством і засуджена вже 63 людини. Навіть за версією слідства, вони не скоювали, не готували і не планували ніяких терористичних актів. Відсутні будь-які докази, які б свідчили про спробу повалення конституційного ладу Росії і захоплення влади. Матеріали таких справ містять лише аудіозаписи, на яких засуджені ведуть дискусії на релігійні та політичні теми. Між тим, Таганський районний суд Москви призначив штрафи в розмірі 20 тисяч рублів 18 кримчанам, які були затримані під Верховним судом Росії 11 липня. Тоді, нагадаю, російська поліція затримала 45 осіб, які прийшли під будівлю Верховного суду Росії підтримати фігурантів першої бахчисарайської справи Хізбут Тахрір. Активісти перебували під будівлею суду з плакатами «Наші діти не терористи, припиніть репресії в Криму». В ході судових засідань захист постійно вимагав забезпечити змагальність процесу, запросивши сторону обвинувачення, а також викликати для допиту свідків з числа співробітників поліції. Але суд відхилив всі ці клопотання. Кримчани, щодо яких був суд, на засідання не з'явилися, але надали письмове пояснення. Адвокати звернули увагу суду на той факт, що несанкціоновані збори тривали 1 хвилину і 15 секунд, після чого присутні виконали вимоги поліції і прибрали атрибутику. Про це розповів адвокат Костянтин Андрієв.
Вот сегодня мы видели конвейер производства судебных решений. Решения, конечно, были заранее заготовлены. Ни одно ходатайство адвокатов не было удовлетворено. А именно, какие ходатайства мы предъявляли? Это прежде всего о вызове свидетелей в судебное заседание. Это именно те полицейские, которые арестовывали, которые задерживали вот, предполагаемых правонарушителей. Дело в том, что они не могли быть одновременно в разных местах и одновременно задерживать всех этих людей. Но, тем не менее, как под копирку, отношения всех задержанных были написаны одни и те же имя показания. Во-вторых, суд предусматривает, об этом говорит статья 16 Конвенция о защите прав человека, подписанная Российской Федерацией, что в обязательном процессе, в обязательном порядке в процессе должно участвовать лицо, представляющее в том числе обвинение. Сегодня такого лица не было. Не было ни прокурора, ни лица, составившего протокол. Более того, сегодня в суде были показаны видео, сделанные участниками этого мероприятия, ну, будем говорить, стояние у ворот, у дверей Верховного суда, потому что просто вовнутрь людей не пустили. Так вот, там было очевидно, что совершенно не состыкуется это с тем, что написано в протоколе, и даже это ходатайство было отклонено.
Таким чином суддя призначив кримським татарам максимальне покарання, передбачене цією статтею, хоча в справах немає обтяжуючих обставин. На всі рішення будуть подані апеляційні скарги. Ну а на цьому ми завершуємо цей випуск Бюро судової інформації. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ читайте на сайтах Бюро судової інформації kurtinvestigator.org.ua та громадського радіо громадське.радіо. Заходьте на наші сторінки в соцмережах, слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.